Vítajte, toto je Pseudokast, podcast venovaný vede a skepticizmu. 90. pokračovanie vám prinášame 16. júna 2013 a z nášho virtuálneho štúdia vás zdraví Joiner.
Čaute.
Osiris.
Ahoj.
A ja som Martyr. Čaute.
Už tradične to otvoríme rubriku, čo sa stalo dňa a budeme sa zabaviť, čo sa stalo 16. júna. A tak na rozdiel od posledných podcastov sa aj niečo stalo naozaj. Takže od najstarších. 16. júna 1963 vyštartoval, teda Rusáci vypustili do vesmíru misiu Vostok 6, ktorá stojí za zmienku najmä preto, že bola na palube tá Valentína Tereškova, ktorá bola prvá žena vo vesmíre tým pádom. Takisto to bol aj prvý civilista všehovšudy, ktorý bol vo vesmíre. Ďalej 16. júna 2010 v Bhutáne úplne zakázali tabak, čo sa tam stretlo s neveľmi veľkým pochopením. Najmä sa im tam rozmohli tí hociakí pašeráci a na čierny obchod a všetko. Aj. A tak oni potom museli o rok aj niečo na to, potom prijali nejaký dodatok k tomu zákonu, kde dosť povolili tie podmienky, no teda povolili ľuďom mať viacej cigariet pre osobnú potrebu a dosť osekali tie tresty. Ale tam aj pár ľudia išlo do basy kvôli tým cigaretám. No a ďalej 16. júna 2012 Číňania vyštartovali do vesmíru z vesmírnu loďou Shenzhou 9 a tam boli na palube traje astronauti a opäť prvá Číňanka bola na palube a oni, úlohou tej misie bolo sa pripojiť na ich modul, ktorý majú na orbite Tiangong 1 a tak raz sa im to podarilo pripojiť no automaticky proste, že to riadil počítač a potom druhé pripojenie k tomu modulu, či odpojenie? Znovu pripojenie teda odpojili sa a zase pripojili aj manuálne, takže to bol vlastne, tá misia bola úspešná a ešte za zmienku stojí, že keď sa vracali do atmosféry, tak pristáli v Mongolsku. No a poslednú vec, čo som...
Významná udalosť pre Mongolsku.
Aj.
A hlavne pre Pseudokast. Konečne môžeme zase niečo povedať v Mongolsku.
Aj, veľmi ma to potešilo, keď som to zistil. A posledná vec, čo som chcel spomenúť, 16. júna roku 2012 sa vracia robotické lietadlo Boeing X-37B. To je nejaké americké vojenský vec. A on bolo vo vesmíre 469 dní. A na čo tam bol, to nikto nevie, lebo je to tajomstvo.
No prečo strieľal mimozemšťanov dole?
No, tak to by sme asi nejakým mimozemšťanom videli, ak by padali dole, nie?
Nie, on má také špeciálne zbranie, že ich rozprsknú na atomy.
Mhm, no it makes sense. Tá vecička pôvodne mala byť tuším vo vesmíre iba jeden rok, ale potom to nechali ešte trošku dlhšie kvôli tomu, že to bolo celkom úspešné v hocičom, čo to robilo.
Veľa mimozemšťanov to zostrelilo.
Ja si skôr myslím, že to chodilo a natáčalo nás, jak chodíme vonku a pozeralo, či neplešatieme a tak ďalej.
Hej, to je tiež možné. No dobre, poďme na vyhodnotenie fakt a fikcie teda poslucháckej. A takže prvý výročik, za ktorý hlasovalo 0% z poslucháčov a hlasovalo správne, je, že suplementy sú kľúčom k maximálnemu výkonu pri športe. A aj napriek tomu, že máme veľa rôznych doplnkov, ktoré tvrdia, že sú tie úžasné, zázračné a len vďaka ním budete ideálny športovec. Štúdie väčšinou ukážu, že majú buď úplne minimálny efekt, alebo majú efekt rovnaký ako placebo. A väčšina profesionálnych športovcov údajne tých výťazí aj mimo týchto suplementov zazračných, takže takto.
Počkať, ideme sa hádať o Osiris?
Práve som sa šiel podotknúť, že teda všetky tie suplementy, ako si vral, že aj nefungujú, s výnimkou tých, ktoré fungujú.
Áno, ale nie sú kľúčové.
Je napríklad kreatín. Hej, kreatín sa dá brať ako suplement. Je to takisto látka, ktorá je voľne dostupná, nie je zakázaná a má nejaký účinok, hej? Má nejaký, keď napríklad mi Osiris pomôž nejakých 5% má pri vytrvalosti, pri behu alebo niečo
zhruba,
také?
Zhruba nejak niečo také. 5, 7.
Okay.
Že samozrejme ti to nedá maximálny výkon pri športe, lebo maximálny výkon ti dajú látky, ktoré sú zakázané. Hej?
Okay. Dobre, takže takto. Ale ten kreatín je kľúčom k tomu, aby si bol maximálne výkonný. Pravdepodobne.
Kľúčom k výkonu je to, že chodíš cvičiť.
Presne.
No, ale to je kľúčom ku výkonu, ale nie ku maximálnemu výkonu. Keď chceš byť maximálny, musíš brať zakázané veci, musíš brať kreatín a musíš všetko sypať do seba každú hovadinu, ktorú nájdeš. Seriózne, veď keď...
A cvičiť.
Aj cvičiť samozrejme, hej, ale ak chceš naozaj dosiahnuť maximum, keď si nejaký super športovec a chceš dosiahnuť maximum, tak jednoducho to maximum svoje, hej, nejaké, čo máš určené, by si mal dosiahnuť so suplementami. Keď si budeš dávať testosterón do seba jak kôň, tak určite dosiahneš lepšie výsledky, ako keď si ten testosterón nebudeš dávať, hej.
Áno.
Takže je to fakt.
Áno.
Nie, nesúhlasím.
Tak mi povedz, že prečo... Pozri sa... Zoberme si nejaký silový šport, hej. Tvoje telo má nejakú hranicu, kde môžeš mať objem svalov teda pomer svalov ku tuku a takisto aj maximálny objem svalov, hej, alebo maximálnu silu nejakých svalov. Akože my to nevnímame, lebo my nie sme pri tom maximálnom výkone. Hej, my keď ideme takde do fitka alebo niekde, tak cvičíme a vidíme, že to ide hore. OK, my nie sme na našom genetickom maxime v žiadnom prípade. Ale v prípade, že si nejaký extrémny športovec, ktorý denne cvičí 4 hodiny každý deň, hej, tak jednoducho, keď on si dá testosterón, tak tým pádom on je schopný nabrať viacej svalovej hmoty, ako ty si schopný nabrať... Pozri sa, ak niekto berie iba testosterón a nechodí do fitka, tak naberie viacej svalov, ako keď ty chodíš do fitka za mesiac.
Jo.
Takže predstav si, že berieš testosterón, hej, a berieš konské dávky, hej, ako berú nejakí kulturisti, alebo takí ľudia, ktorí sa tiež tvária, že jo, ja neberiem nič, ne, samozrejme. Oni berú testosterón a ešte plus do toho cvičia. A to je ten maximálny výkon, ktorý dosahujú. Hej, to je za predpokladu, že pokladáš niečo ako kulturistu, ako za šport, čo ja celkom nepokladám. Hej. Lebo to je len súťaž, že kto dokáže nabrať čo najviac drog. Ale keď máš aj nejaké výkonnostné športy, ako napríklad cyklistika alebo podobné veci, tak tam tiež potrebuješ nejaké suplementy, ktoré sú väčšinou zakázané, ktoré ti určite pomáhajú. A ten kreatín, podľa mňa, ktorý je povolený, pomáha tiež, ako ukazujú štúdie. Hej. Takže podľa mňa suplementy sú kľúčom k maximálnemu výkonu pri športe.
Akurát nie je odporúčané.
Áno. Až na ten kreatín, hej. Kreatín si myslím, že... ty berieš kreatín, ne, Osiris?
Nie, už ani nie. Sa na to vykašlo. Ale jeden čas aj som to žral.
Tu si obhajujú vlastnú polievočku.
Dobre,
takže fakt, hej.
No ja obhajujem kreatín a ja kreatín som nikdy nebral, hej, ani neberiem. Takže neobhajujem si vlastnú polievočku.
No a potom ďalej, vieš, môžeme ísť ku proťakom. Čo, tie proteínové šejky?
No len tie proteínové šejky nie sú... Áno, ale nie sú lepšie ako normálna strava. Jediná výnimka je hodina po cvičení. To sa volá Hour of Opportunity. Tak tam jednoducho, keď si dáš tie suplementy, tie proteínové nápoje, tak tam majú trošku lepší výsledok ako meso, keby si žral. Lenže keď ješ meso, tak v mese máš napríklad aj kreatín, hej? Takže máš tam viacej v tom mese, ale napriek tomu tie suplementy sú lepšie, no, keď si dáš hodinu po cvičení.
Dobre, takže milí diváci, počuli ste to. Sorry, bol to fakt. Takže zle. No, a poďme ďalej.
Na 0% povedala, že to je fakt.
Hej, optimálna strava pre bežca je 60% uhľovodíkov, 20% tukov a 20% bielkovín. A toto nie je pravda. A tá optimálna strava pre bežca sa prudko líši od spôsobu tréningu, dĺžky a tak ďalej. Takže nedá sa to takto generálne...
Čiže tvrdí, povedať. Že nie je taký tréning pre bežca, ktorý by vyžadoval takýto pomer živín.
Tak asi to nemôžeš povedať, že je optimálna strava pre bežca.
Nemôžeš to povedať tak,
áno, vieš. Áno, dobre.
A Takže za to hlasovalo 20% ľudí a toto je fikcia. A druhý fakt teda, za ňo hlasovalo 80% ľudí a dať si jednoduché cukry počas dlhého tréningu, napríklad hodinového bežu, môže zvýšiť výkon športovca. A toto je dokázané, preto je odporúčané trošku doplňať energiu, keď človek príliš namáha to telo. Čo viac sa k tomu dá povedať? Asi nič. Poďme na newsky.
OK, tak ja budem rozprávať niečo, o čom som už trošku rozprával počas minulej fakt a fikcie. Teda nie minulej, ale nejakej minulosti, ktorú som mal. A začnem nejak od začiatku pre ľudí, ktorí to nesledovali. Teda možno, že nejakí naši posluchači. A v roku 1994 bol podaný patent na patentový úrad v USA na gen BRCA1. V roku 1995 bol znovu patent podaný na BRCA2. A v 96. roku Myriad, teda firma Myriad Genetics, či ako sa oni volajú, spustila BRCA analýzu. Je to vlastne test na tieto gény, že či sa v nich nachádzajú nejaké mutácie, a v roku 97 a 98 boli patenty vlastne patentovým úradom uznané za právoplatné obe. BRCA 1 aj BRCA 2 gény boli teda uznané, ako že na nich majú patent, hej, táto firma Myriad. Tieto gény sa nachádzajú v ľudskom DNA. Ich mutácie môžu spôsobiť radikálne zvýšenie šance na rakovinu prsníka alebo rakovinu, myslím, že iba rakovinu prsníka. Toto sa stalo aj Angeline Jolie, hej, keď si dala akože odoperovať prsia. Či ako sme to nazvali? Odfakliť prsia?
Niečo také.
Jediná firma, ktorá vlastne mala patent na tieto gény a tým pádom jediná, ktorá mohla testovať, že či máš také mutácie, bola táto firma Myriad, ktorá si sa tieto testy pýtala nemalé peniaze, ktoré ospravedlňovala tým, že ona do výskumu dala veľa peňazí. Tieto dva gény sú jedný z najviac študovaných génov vôbec. To sa samozrejme nepáčilo nejakým ľuďom a takisto aj nejakým spoločnosťam, ktoré tiež chceli poskytovať testy na tieto gény, teda testy na mutácie v týchto génoch, a preto ich dali vlastne na súd. Súd vyhrali, prvý súd povedal, že hej, nemôžete si predsa patentovať DNA, čo takto má normálne v tele, hej, akože čo je to za somarinu. A tak firma tá Myriad sa odvolali na vyšší súd. Vyšší súd povedal, že no jasné, môžete si to patentovať. No a nakoniec sa skončil na najvyššom súde v US, ktorý vlastne rozhodol minulý týždeň tak, že firma si nemôže, že nemôže byť patent na niečo, čo sa vyskytuje voľne v prírode. To znamená, že do toho zarátali aj tie mutácie. Hej? To znamená, že odteraz akákoľvek firma bude môcť robiť analýzu tohto BRCA génu. Takisto to znamená, že vlastne boj týchto firiem veľkých vyzerá, že je na konci a že prehrali, pretože tam existoval tam viac strán argumentu. Čo si napríklad myslíte vy, mali by byť gény patentovateľné alebo nie?
No keď vytvoria nejaký umelý nový, tak kľudne, ale niečo, čo je v ľuďoch, asi skôr nie. Nie, proste nie. Nie.
OK, a ty Osiris?
Tak patent by mal byť niečo, čo ochráni produkt ako tvoje intelektuálne vlastníctvo, aj keď to mám tak povedať. A nemôžeš proste si narokovať, že si vynašiel alebo vyskúmal niečo, čo už tu dávno bolo.
Mm-hmm. Aj. A máte teda taký istý názor ako ja na to. A tá druhá strana argumentu znela asi tak, že tie súkromné firmy do toho vkladajú dosť veľa peňazí a preto by chceli, aby mali nejakú záruku alebo nejakú šancu, že tie veľké investície sa im vrátia, a na to chcú používať patenty, kde by mali nejaké moratórium vlastne, že hej, toto môžeme používať iba my, sme do toho naliali veľa peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Takisto hovoria, že v momente, keď tieto patenty budú, že tieto patenty vlastne pomáhajú výskumu. Kvôli tomu, že oni štúdie, ktoré robia na týchto génoch a ktoré vlastne veci, ktoré zistujú, môžu rovno dávať vonku, pretože si môžu byť istí, že nikto im tento nápad neukradne a nikto a teda on, teda keď budú mať nejaký produkt, tak s tým produktom budú môcť ísť vonku na trh a zarobiť na tom. Kdežto teraz, keď tie patenty nebudú, tak je dosť pravdepodobné, že tieto štúdie, ktoré na tom budú prebiehať, budú pod rúškom tajnosti, aby jednoducho ich nikto tam nepredbehol, aby prišli s niečím novým na trh a tak ďalej, hej. Takže oni hovoria týmto, že týmto vlastne pomáhali vede alebo pomáhali zrýchlovať nejaký progres, hej, alebo nejaký výskum. A tá druhá strana hovorila to prakticky, čo my, že to by nemalo byť patentovateľné a že to vlastne brzdí to výskum kvôli tomu, že ľudia nemôžu používať niektoré veci kvôli patentom, hej, nemôžu, že tam jednoducho, že je to klacek pod nohou. Ako ste počuli, tak obe argumenty majú niečo do seba, ale v konečnom dôsledku na tom najvyššom súde vyhralo to, že nemôže si patentovať niečo, čo sa nachádza v prírode. A súd takisto naznačil, že cDNA sa môže patentovať, možno. Nepovedal to akože presne, nie je to nejaké záväzné. Lenže tá strana argumentu, na ktorej sme my, cDNA je vlastne niečo, čo sa dá povedať, ako povedal Martin, že je to niečo takmer umelo vytvorené. Hej? Pretože keď si zoberieš, že ten gen, to je časť DNA. A tak ako si nemôžeš patentovať nos, lebo je to časť tela, tak si nemôžeš patentovať aj jeden gen, lebo je to časťou tvojho DNA. Hej? Je to hlúposť jednoducho. Keď sa nad tým takýmto spôsobom zamyslíš. No a to cDNA je zase časťou RNA. Takže stále je to také trošku neisté, akože tam nižšie, keď ideš, pretože cDNA už musíš nejako upravovať, hej? To znamená, že to nie je vysvetovať, to je jedno. Jednoducho, gény sa patentovať nemôžu už teraz v US. V Austrálii tiež prebieha súd podobného štýlu a zatiaľ teraz tam bude smerovať na ten najvyšší austrálsky súd a tam sa rozhodne tiež, že ako to dopadne, ale je to silný predpoklad, že to dopadne podobne ako v Amerike, pretože keď zasadajú tie najväčšie súdy, tak je dosť časté, že pri podobných prípadoch vlastne prichádzajú na nejaké iné vyššie štúdy, to vyššie súdy v nejakých iných štátoch. Takže je dosť možné, že tomu je koniec celkovo patentovaniu génov.
Už iba zakázať patentovanie si napríklad štvorcovej obrazovky. A podobným sprostostiam. No.
Neblázne. Čo by potom robili všetky tí softveroví a hardveroví giganti? Musia sa súdiť stále.
Hej, no, presne toto. Dobre, tak ja mám takú inú newsku.
Inú? Nemáš tú istú?
Nemám tú istú, čo ty. A táto je úplne kratulinka. V Edmontone istá dáma, Catherine Lefarge, alebo ako sa to číta, sa prešla k nejakému kanadskému ľadovcu. Tam zistila, že ako sa odtopil, tak sa tam našli nejaké tie vzorky rastlín, bolo ich tam celkom dosť. A tie vzorky rastlín pochádzajú približne z roku 1550 až 1850, teda nejakých 400 až 600 rokov v minulosti. Tam kvitli, respektíve možno, že ale nekvitli, ale zelenali sa. Čo tam našla bolo, že spozorovala vlastne, že tá populácia tých rastlín nejako naznačuje známky toho, že by zase chcela rásť po tom, čo sa ten ľadovec odtopil. Takže zobrala časť z nich do laboratória, a kde vypestovala teda 24 vzoriek zobrala a z toho vypestovala 11 kultúr machov a takých tých prapodivných starovekých rastliniek, ktoré pekne zazelenali a normálne fičia ďalej. Takže máme nový rekordník, o ktorom nikto ani netušil, a to, že rastlinka po 400-500 ročnom spánku pod ľadom v pohode sa potom preberie a fičí ďalej. Ako, no, zatiaľ sú to tie základné zelené čuda, ako machy a takéto, ale aj tak treba povedať, že majú celkom tuhý korienok.
Nie až taký tuhý korienok, ako mali. Myslím, že sme v pseudokaste už raz rozprávali o nejakých semiačkách, nejakých strašne starých.
A asi, hej.
To mi niečo mali. Myslím, že tie boli podstatne staršie ako 400 rokov, 500.
OK, tak to som zabudol.
No tak ale to nebola to rastlina, ktorá zamrzla, hej.
Hej, no.
Tomu sa vyťahla.
No a samozrejme, čo som sa dočítal, takže podobné mechanizmy majú rastliny, ktoré sú na púšti, že tiež po neviem koľkých rokoch by mali vyčať, ale že toto bol taký rekord. Akože to zamrznutia, tak, lebo to si myslel, že to nemohol nikto rozchodiť. No, takže evidentne mohol.
Je to divné, pretože bunky, keď v bunkách je veľa tekutiny, nie? A keď to tam zamrzne, tak by to malo prasknúť, alebo dačo také, ne?
No, čisto hypoteticky áno. Jedine, že tá bunka je na to prispôsobená, že je to nevajný. Alebo vytlačí tú tekutinu, alebo ja neviem.
OK, takže poďme na fakt a fikciu. Začneme hneď z hurta bez vysvetľovania.
Osiris.
To, či bude gepard...
Som myslel, že ma hneď vyvolá, že bez vysvetľovania.
Dobre, Osiris, fakt alebo fikcia?
Fikcia.
Takže ty hovoríš, že fikcia, si to len aj zapíšem, som nebol pripravený na takú rýchlu odpoveď. A ty, Martyr, hovoríš?
Ja si počkám.
Akože babovka. Ako správny skeptik sa rozhoduje určite stále, iba tak podľa brucha len tak chytí a bum. Tak to má byť. Nie je tu na rozmýšľať, počúvať. Dobre, no. To, či bude gepard pri love úspešný, záleží viac od jeho schopnosti rýchlo spomaliť, ako od jeho schopnosti rýchlo zrýchliť. Teda viacej to záleží od jeho brzd, ako od jeho motoru. Martyr?
Fú. Tak toto je... Vieš, keď rýchlo zrýchli, tak síce dobehne to zviera. Keď nespomalí, tak mu v tých zákrutách ujde potom zase pre zmenu. Alebo teda, vieš, že sa mu uhne. On preletí ďalej proste kilometre, potom zistí, že halo. Ako to bolo presne? Že skôr závisí od spomalenia ako od zrýchlenia?
Áno.
A ja si budem aj tak myslieť, že skôr závisí od zrýchlenia. Predsa len tam sa hnala evolúcia.
Dobre, takže tiež hovoríš, že je to fikcia presne ako Osiris. OK, takže toto bol naozaj fakt. Bolo to zistené celkom takým zaujímavým spôsobom. Urobili taký vlacný obojok, ktorý dali na veľa gepardov. Hej. Ten obojok vlastne mal baterku, ale dobíjal sa slnečnou energiou. Mal v sebe gyroskop, akcelerometer, GPS a vďaka tomu, že bol taký lacný, tak to mohli tam rozhadzovať hore dole na gepardov. A z toho vlastne zistili, že presne ty si rozmýšľal veľmi správne, Martyr. Hovoril si, že keď sú vlastne kľúčkovať, tak potrebujú spomaliť. Problém je ten, že keby chceli kľúčkovať v tej rýchlosti, v ktorej sa pohybujú, v ktorej bežia, hej, v tom šprinte, tak by pravdepodobne to nevydržali, hej, tu tie gezily a možno, že by aj omdleli, lebo by sa im krv nasunula na jednu časť a by to nezvládli. Kvôli tomu potrebujú brzdiť a brzdia samozrejme rýchlejšie, teda majú lepšie brzdy ako motor a sú schopní vďaka tomu rýchlo zabrzdiť, hej, a kľúčkovať, aby chytili tú zver, ktorú lovia.
Ja som asi zachytil titulku, nie? Asi možno aj z tohto, ale ja som len čítal, že títo gepardi, že málo kedy idú na plný plyn vo voľnej prírode.
Áno, áno. To je trošku otázka, pretože čo ja som čítal, tak maximálna rýchlosť geparda je z roku 1969 alebo nejaké také. A je to 102 km za hodinu, tuším. Ale už si nie som istý. Ale jednoducho, to, čo oni namerali, to, čo videli akože oni, tak to bola len polovica z tej rýchlosti. Čo je trošku zvláštne. Čo mi hovorí, že je to naozaj pravda, tá maximálna rýchlosť, alebo nie, vieš, what the hell.
Ale 50 je tiež celkom slušné.
Tak je to.
Tu na sídlisku by dostal pokutu. Dvakrát rýchlejšie,
ako dokáže. OK. Dvojka. Hráči, ktorí hrali každý deň jednu hodinu first person, to znamená, že z vlastného pohľadu nejaké akčné počítačové hry, po 10 dní mali nezmenené vizuálne schopnosti ku kontrolnej skupine. To znamená, že jednu hodinu hrali po 10 dní počítačovú hru akčnú, nemali nejaké lepšie výsledky. A ide Osiris.
OK.
Nemali lepšie, čiže oni si mysleli, že budú mať nejaké lepšie. No neviem, tak tam tie vizuálne by mohli byť buď, že sa mu zlepší zrak, alebo že si začne všímať viacej veci.
Začne si všímať viacej veci, to znamená, že napríklad keď je nejaká chaotická scéna, hej, nejak veľa vecí je na obrazovke alebo niečo také, tak je schopný nájsť nejaký predmet na obrazovke skôr, napríklad, hej, bolo tam viacej testov.
Na jednej strane by človek aj povedal, že hej, lebo v tých strieľačkách alebo v čom musíš dávať všade pozor, či sa nemihne nepriateľ. Ale na druhej strane nemôžem pomôcť pocitu, že ty síce z tých strieľačky uvidíš nepriateľa, ale to je skôr, že sa naučíš nejaký ten vzorec, alebo že čo máš hľadať, tak to rýchlo nájdeš, ale keď ti potom dajú vyberať, neviem, banány medzi jablkami, tak a tým, že na ten pattern nie si, no, na ten vzorec nie si trénovaný, tak sa ti nepovodí lepšie ako kontrolnej vzorke. Tak poviem, že fakt, že boli na tom
okay, rovnako. Ok, ty hovoríš, že fakt. A Martyr?
A ja som si takmer 100% istý, že sa im teda zlepší. A niečo som zachytil a tak problém je, že či už po jednej hodine tréningu a 10 dňoch, ale dám, že fikcia, že sa im to teda zlepší.
OK, a pravda je taká, že naozaj sa im zlepšili vizuálne schopnosti a bolo to vlastne vysvetľované tým, čo si myslel aj Osiris, že vlastne je to akčná hra, máš tam veľa vecí, máš tam dým a rakety a neviem čo všetko možné, hej. A potrebuješ na to rýchlo reagovať a toto sa dokázalo preniesť aj na iné testy. Hej, teda podobne ako niektoré aktivity vedú ku tomu, že mozog si bude vedieť pomôcť v nejakých iných situáciách. Hej. Napríklad celkom dobrí, ľudia sú celkom dobrí v šachu, hej. Ale nič náš... kašlem na to, nejdem do toho. Trojka. Hráčom, ktorí hrali Tetris, sa tiež zlepšili vizuálne schopnosti. Teda hráči hrali tiež jednu hodinu Tetris po 10 dní. Martin.
Tak toto neviem vôbec rozoznať. Ale monotónne pozadie, jednoduché oni, skôr nie.
Teda ty hovoríš, že toto je fikcia?
Mm-hmm. Možno hrali, ale ten Tetris, vieš čo, keď odbúra ti riadok, tak sa ti odhalí trochu z obrázku holej ženy.
Hej, pekná motivácia.
No neviem, tak tam si to spomínal, že sa zlepšili, lebo museli si všímať tie rôzne veľa veci. V tej trise na jednej strane tam toho až tak veľa a tých neočakávaných vecí, alebo to, na čo musíš dať pozor, sa nedieje. Snaď výjima tej časti obrazovky, kde ti ukazuje nasledujúcu súčiastku, čo príde. Ale takisto aj tam vidíš tie kocky, ako sú naskladané, tak musíš rýchlo vyhodnotiť, že čo kde pasuje. Takže tiež ako musíš pozornosť upriamiť hocikde. No a nie, že upriamiť, ale čo ja viem. A ja poviem, že fikcia zase.
Povieš, že fikcia, teda, že sa im nezlepšili vizuálne schopnosti.
No.
A máš pravdu. A, tak ako som hovoril, toto vlastne využili na to, že mali kontrolnú skupinu, ktorá nerobila absolútne nič. Mali kontrolnú skupinu, ktorá hrala Tetris a potom nejaké akčné hry, hej. No a naozajstné zvýšenie videla iba skupina, ktorá hrala tie akčné počítačové hry. Preto bol aj ten predpoklad taký, že tam sa to deje oveľa viacej na obrazovke. Ten vizuálny kortex tam musí viacej pracovať, aby tam videl nejaké veci, aby mohol rozoznávať podľa
najvýznejšie
veci. Áno, a to zjavne pomohlo ku tomu, aby sa už aj v takej relatívne krátkej dobe, hej, čo je 1 hodina po 10 dní, čo je 10 hodín dokopy, že sa zlepšili výsledky na testoch. Laboratóriách.
Takže od teraz okay. Sa musíme hrať hodinu. Nedá sa nič robiť.
Minimálne.
To je minimum.
Prečo prestať na hodinu? OK, štvorka. Psi vedia detekovať rakovinu u ľudí. Osiris.
To zaváňa prúdko nejakou alternatívnou medicínou.
Alternatívnou diagnózou.
Nejaká kinológeopatia. Aha, no neviem, to mi príde trochu zvláštne, tako dobre, hej, tak čo majú psi? No vidia blbe, ako sú na tom s chuťou, to neviem, akurát, no všetci vieme, že majú bystrý sluch a čuch. No a nádor toho veľa nenakeca, tak asi potom jedine im ostáva, že nejak podľa čuchu to zistiť. Čo ja viem, či smrdí nádor, ale veľmi nemá prečo veď. To je bunka ako každá iná, akurát je rúplo v lebení. Ja si myslím, že to je fikcia, lebo neviem si predstaviť, ako by to mohlo fungovať.
Dobre, a mne sa zdá, že dokážu vyčmúchať isté druhy rakovinových buniek, ako nádorov teda. Takže, ale pravdepodobne to bol nejaký alternatívny hype, ktorý som si nepreveril. Ale dám, že fakt.
OK, takže tentokrát má pravdu Martyr. A je to naozaj tak, si dokážu vycítiť, teda čuchom, nie nejakou energiou alebo niečím podobným, a niektoré druhy nádorov, ktoré nejaké vypúšťajú nejaké alkány alebo nejaké aromaty, teda alkány sú parafíny, alebo nejaké aromatické látky, hej, ktoré dokážu detekovať. Tých štúdií nie je veľa, ale tie štúdie ukazujú, že niečo také funguje, takže je to celkom zaujímavé, aj keď je celkom otázne, že či sa niečo takéto tu bude môcť používať na nejaké diagnostické účely, hej, či tam môže stočiť psa, ktorý ťa bude ňuchať a povie, no, hap, 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 no, dobre, tak máš rakovinu, too bad.
Tak rakovine, prostaty, ešte začne uňuchávať rozk.
Ale point je v tom, že v budúcnosti by mohli existovať nejaké, nejaké elektronické čumáky, ktoré by jednoducho prišli ku tebe, by ťa ovoňali a povedali by, že no, vieme vylúčiť, že nemáš túto, túto, túto a túto rakovinu, pravdepodobne, hej. A preto na nich nemusíme testovať.
Hej, a ešte k tomu, však aj mimo vás som trafil, či nie?
Čo si triafal?
Takže Tetris, že sa im nezlepšujú.
Áno, áno.
A, OK.
Či nie? Nie, mne sa práve že zdá, že ty si povedal, že to je fakt, že sa im zlepšili vizuálne schopnosti.
Nie, nie,
si
ja
povedal, že to je fikcia.
Som povedal, že sa im nezlepšili.
No, ja som si to zaznačil, že máš 0 bodov za tú otázku, takže už je jedno, čo si povedal, ale na papieri už je napísané, že 0 bodov.
Okay, ja to striham, no, dám tam edit. Že tu ma Joiner chcel odžubať.
Dobre, však... Potom budeš musieť nahrať ešte aj vyhodnotenie iné, aby to nevyzeralo.
Nie, nie, nie.
Váš, ale potom ja vo vyhodnotení poviem, že á, vyhral Osiris a basta, chápeš.
Hej, OK, dobre, poďme ďalej.
OK, peťka a posledná. V šachu má výhodu hráč, ktorý je prvý na ťahu, teda štandardne biely, hej. Má skóre 55-45, martýr.
Jaj, to som takedy dávno som o tom čítal, ale vôbec si nepamätám, čo som tam písal. Ale čisto hypoteticky je oťah napred, tak by mohol mať tú výhodu. Takže dám, že fakt. Bielý si hovoril, hej?
Áno.
Dobre.
Takže ty hovoríš, že fakt, Osiris?
No neviem, tu istotu, mal som pár šachistov kamarátov, ale nezdá sa mi, že by sa vyslovene ponosovali, keď museli hrať s čiernymi. A na druhej strane, ten rozdiel, čo si vravol, aj tých v podstate 5% je tam, alebo 5 tých...
55 ku 55.
To je proste, no výchylka je to 5 aj na jednu stranu a tým pádom 5 na druhú, ale to je dosť malé na to, aby to normálny človek nejak ani nespozoroval, možno keď... Si ja predstavujem, že v tej, že ten stroj, z ktorého to čerpáš, tak zobrali, neviem, tisíce tých partí a proste z toho im vyšiel taký pomer. A neviem, nezdá sa mi to nejaké zvlášť neuveriteľné. By som povedal, že fakt.
Takže hovoríš, že je to fakt. A naozaj máte obaja pravdu. A to keď hrá s kamarátom, tak tam sa to pravdepodobne neukáže, pretože tam ten rozdiel nie je taký. Tam naozaj záleží skôr na hráčovi, alebo keď ste vyrovnaní, tak na náhode, ale v konečnom dôsledku tie zápasy sú 50-50 približne. Teda v rámci nejakej akože štatistické odchýlky. A v momente, keď sa však začneš posúvať na nejaké vyššie méty šachové, teda ideš na nejaké ľudí, ktorí majú napríklad 1500 hej, bodov, tak tí začínajú byť odrazu, tam sa začína nakláňať už strana mince trošku pre bieleho. A toto skóre vlastne 55-45 hovorí o tom, že je tam nejaký počet bodov za výhru, teda je jeden bod za výhru a je pol boda za remízu. Hej. To znamená, že v konečnom dôsledku čierny hráč, teda ten, ktorý ťaha druhý, hrá vlastne ako keby na remízu. Sa snaží hrať na remízu. Zatiaľ to ale nie je nejaký problém kvôli tomu, že počítače, ktoré sú, ako viete, lepšie ako ľudia v šachu, tak keď oni hrajú, tak je táto štatistika tiež podobná a je relatívne blízka pri sebe. Čo z toho vlastne vyplýva je to, že ľudia sa snažia urobiť nejaké variácie šachu, ktoré takýmto problémom by netrpeli. OK, a to je všetko. Takže... Zrátame body a Martyr získal 3 body a Osiris získal 2 body. Napriek tomu Osiris vyhral. Neviem, ako sa to podarilo, ale jednoducho to mi vyhodilo, že 8.
Lebo som bol odvážny a dal som prvý výrok bez toho, aby som ho počul.
Nechcem nič hovoriť, ale to má s odvahou pramálo spoločného.
Je to risk, kápeš. Ak to riskuje, ten vyhráva, ako nás naučili.
Športka.
Roleta.
Športka a tak ďalej, áno. Áno.
Teda ruleta, nie roleta.
Aj roleta možno. Čo?
Ruska.
Jo. Tam by som asi tiež chcel ísť prvý pri ruskej rulete.
Hej, tam sa ti znižuješ. Zase na druhej strane, ale stále máš nižšiu šancu, že proste... Hej, máš šancu, aj, že to je jeden z 8, kdež to už potom sa ti to tak...
No, jeden z 8, to... Ty, to neviem, či sa hrá z revol s týmto, s pištorom. Vieš, kde máš... No, s revolverom, ale ten máš len 6 nábojov. No, to...
Áno, nemáš 8 komorový?
No neviem, 8 je zvyčajne v tých, niečo sa zo spodu nabíjajú, čo tam je pružinka, tak...
Okay. No,
neviem, či má veľký
tam,
zmysel.
Tam by si mal istotku. Tak ešte by mohli byť slepé tie zvyšné, no.
Aha, okay. No, ale aj tak, keby si to priložil ku hlave a by si v stredu slepý, tak tiež by si z toho nemal radosť.
Asi nie, asi by to celkom... Predsa len ten plak plynov je tam celkom slušný. Á, dobre. Poďme na tému.
Poďme, no, teda.
Tak Osiris vyhral, tak nech rozpráva.
Takže som chcel porozprávať o cestovaní v čase.
No, rozprávaj, to zvedavý, ako to bude pokračovať.
Tak normálne, nie? Ľudia od nepamäti sa zamýšľali.
Cestujú v čase?
Nie, sa zamýšľali nad tým, aké by to bolo super.
Cestujú v budúcnosti. Rýchlosť je jedna.
Jedna sekunda za sekundu.
Jedna sekunda za sekundu. Alebo 60 sekúnd za minútu.
Ale čo ja viem?
Hodina za hodinu, vieš, a tak.
Ale neviem, lebo keď sme na Zemi, netúže tá gravitácia a tam už potom cestujeme trochu pomalšie alebo rýchlejšie. Pomalšie ideš.
No, toto sa začína komplikovať. Dobre, skúsim to teda prevziať. Takže...
Ale čas meriame tiež na Zemi, nie?
Áno, aj mimo pravda. Zeme. No, a vychádzajú na rôzne výsledky. A... Vlastne o čase nám tu už rozprával Mr. Joyner, keď si dobre pamätám. Bolo to v 79. časti.
Neviem.
Ty nevieš, v ktorej časti, čo si rozprával?
Som si zavral ten tab.
To o polnoci by si mal vedieť. Kto zabudí, povie 54. časť a ty vysypeš. Tému som mal takú, dňosku takú.
A blbú je na tom, že keď dám vyhľadávať čas na stránke, tak to je také časté slovo, že...
Nie, v 79. časti to bolo. No, a tam sa povedali nejaké veci.
Ktoré neplatia už.
A ktoré samozrejme platia a my vieme, že čas vlastne neexistuje. Alebo teda, ako sa na to pozrieme. Takže kedysi dávno nejaký svätý Augustín naznačil, že vlastne minulosť už nie je, budúcnosť ešte nie je a keby bola prítomnosť, tak by trvala stále a teda by sme mali večnosť a nemali by sme čas. Takže vlastne svojou takou filozofickou úvahou došiel k tomu, že čas je vlastne nemožný. A...
Ty si taký nemožný.
Hej. No, ale samozrejme ľudia od nepamäti snívali o pohybe v priestore a samozrejme aj pohybe v čase. A tu sa ale pohyb v priestore sa od toho pohybu v čase mierne líši. A prvý ozaj zdokumentovaný príbeh o cestovaní v čase je až z roku 1733 a dielo sa volalo, že spomienky na 20. storočie, samozrejme od tej doby potom pribudlo kopec knížiek. A keď sme mali ten newtonovský model fyziky, tak tam bolo cestovanie v čase úplne nemožné, lebo čas bol vykresľovaný ako nejaký letiaci šíp, ktorý keď raz vystrelíš, tak jeho dráhu zmeniť nemožno. A že sekunda rovnaká je na Zemi ako kdekoľvek inde vo vesmíre. Takže to v tej dobe bolo nereálne. A potom prišiel Ujo Einstein so svojou teóriou relativity, kde vlastne toto vyvrátil a dokázal, že čas, hoci kde vo vesmíre, môže mať trošku rôzne hodnoty. Teda, že čas je niečo v štýle rieky, ktorá preteká pomedzi galaxie a iné silné gravitačné objekty a miestami teda preteká rýchlejšie okolo a miestami pomalšie, závisí od gravitačného pôsobenia a podobných zázrakov kvantovej fyziky.
Martyr, Znamená to, že keď budem niekde, kde rýchlejšie tečie rieka, tak budem cítiť, že tá rieka rýchlejšie tečie?
Ajaj, no nad tým sa pozastavujú a ťažko to dokázať. No, normálne, keď si na rieke, tak cítiš, že tečie rýchlejšie, vieš, keď na nej tečieš, lebo vidíš to. Lenže to porovnávaš s brehom a to je taká filozofická otázka, že nevieme.
Je to zlé prirovnanie, lebo v tomto momente sa ti zrutilo, lebo normálne, keď si niekde, kde rýchlejšie beží čas, tak nevieš o tom, že rýchlejšie beží, lebo si v tom čase, nie?
Áno, ok, tak je to zlé prirovnanie.
Akože je to dobré prirovnanie, hej, len prirovnanie majú stále nejaký takýto maličký problémik, no.
Hej, no, teraz si ma rozhodil, takže sa musím naspäť.
Lebo Osiris má rozprávať o téme, on vyhral.
No, takže vlastne na základe tých Einsteinových zázrakov a teórií relativity máme isté spôsoby, ako cestovať tým časom. V sci-fi pomerne často cestovali tak, že prelomili rýchlosť svetla, čo je žiaľ Bohu fyzikálne nemožné, lebo by sme museli mať nekonečnú hmotnosť. Áno?
Istú hmotnosť, nekonečnú? Nekonečnú energiu by sme museli mať, nie? Alebo nulovú
hmotnosť. Tak, áno. Dobre, sorry. Isto?
Nie, aj tak by to nevyšlo, aj tak by sme išli iba rýchlosťou svetla. Takže to
hej. No, ale napríklad v takom Star Treku si pomohli tým, že preleteli veľmi blízko okolo Slnka, alebo priamo cez Slnko, už nepamätám. A tak sa udýchlili na tú rýchlosť svetla a potom skočili do minulosti, do 60. rokov 19. storočia, alebo tak.
Aj Superman vrátil čas, no, keď letal okolo Zeme rýchlo.
Hej, točil Zem veľmi rýchlo a tým pádom vrátil čas.
Áno, lebo naše hodinky idú podľa toho, ako sa Slnko...
Áno, teda ako sa Zem...
Po oblohe.
Ale on točil Zem do protismeru, vieš, a...
No dobre, tak potom odrazu by si... Čo, bol by si na Zem, by si sa pozrel hore a by si videl, že o... Slnko vychádza, nepočká, to stabilo a teraz
sa začal by si kráčať dozadu.
Sa vracia.
Tak, presne.
A začal by si kráčať dozadu, aby si si povedal, že OK, to je niečo divné. Začal by si cúvať, hej. A hodinky tiež by tiež išli dozadu.
Hej, hlavne tie hodinky a tak všeobecne. A potom napríklad list, ktorý padal na zem, by z jedného začal stúpať, vieš, naspäť k stromu. Potom.
No tak aj on by bol pomilený,
aha,
vieš.
Dobre.
Aj to auto no, z reportérkou každom... vyskočilo z priepaste.
V každom prípade cestovanie do budúcnosti máme na dennom poriadku, keby ste o tom nevedeli. A...
Ja neviem, ja žijem v minulosti asi 100 milisekúnd, takže...
Dobre.
Zase som ťa dostal.
No, ale o čo ide? Na základe... Podľa tej Einsteinovej teórii relativity teda nám ten čas beží rôzne rýchlo a teda ak cestujeme väčšou rýchlosťou, tak ten čas tam beží a dečerta, stratil som sa pomalšie. Takže bol taký jeden príklad uvedený, že ak by sme cestovali svetelnou rýchlosťou v najbližšej hviezde, tak by na Zemi ubehli 4 roky. Zatiaľ, čo v rakete by ubehla približne 1 minúta. Teda čas by sa tam spomalil a ten chlapík, čo bol v rakete, vlastne by sa dostal o 4 roky Zeme do budúcnosti. A problém je s tým prenosom informácií a tak ďalej.
No tak ale tým pádom to rieši kopu problémov. Nie? Nemusia tam pestovať šalát, alebo čo. Len minúta mu prebehne, normálne si zoberie burger z McDonaldu a tada.
Hej, problém je, že nemáme raketu, ktorá by letela tak rýchlo.
Detaily stále.
Detaily, áno.
Najvyššie, keby si išiel rýchlosťou svetla, tak v momente, keby si vyštartoval, by si už aj dorazil.
No.
A že ani ten burger by nestihol zjesť.
Ako čiste na hovno cesta.
By si povedal, by zatlačil gombík a by si povedal, že no, nič nefungovalo to, no. Vemajt.
No, klopu mimozemšťania na okno, že spíte?
Hej. Nie, že prekročil si povolenú rýchlosť.
No, dobre, takže... Svetový rekordman v cestovaní časom je istý Sergej Avdejev, ktorý bol vo vesmíre 748 dní a celkovo precestoval do budúcnosti o celú 50 sekundy, čo je akože...
A tak a povedal nám, že čo videl? Poslal nám nejakú správu z budúcnosti?
Alebo si aspoň stavil na nejaké závody?
Nič z toho nespravil, nechcel zneužívať to výsadné postavenie cestovanie čase.
Tak ale on išiel do budúcnosti, takže on sa mal vrátiť a povedať, že joj, v budúcnosti budeme mať lietajúce auta a tak ďalej, vieš. o tom mal hovoriť.
Hej, no, za tú 50 sekundy sa nedostal nejako veľmi ďaleko. No,
a problém je, že on sa nevrátil do minulosti.
Hej, áno, presne. Tam práve toto sa vynára, teda on sa proste nevie vrátiť v tom čase, teda zatiaľ je cestovanie do minulosti nemožné podľa fyziky. No, ale poďme na to, že...
Poďme na cestovanie času do minulosti.
Aké teda by mohli byť čisto hypoteticky, teoreticky nemožné? Možné. Takže istý fyzik, volá sa Hawking, taký Števko, myslím.
Spisovateľ.
Tak tvrdí, že nie je možné, teda tvrdil, že nie je možné cestovať v čase, lebo tu nikto nebeha s foťákmi, alebo teda lepšími foťákmi a nemáme tu nejaký ten čulý cestovný ruch z budúcnosti, že by sa prišli pozrieť napríklad, ako zabili Kennedyho, alebo tak. Teda to my si už neuveríme, ale v každom prípade, možno, že tam boli zamaskovaní tí cestovatelia, a v každom prípade on spravil ten jeden meeting, kde teda pozval cestovateľov v čase, spravil hostinu a nikto mu tam neprišiel, takže...
Možno v budúcnosti majú zákaz, že môžu cestovať v čase, ale nesmú sa prezradiť. Majú zákon.
Áno, presne. A ten zákaz inicioval práve on, takže vlastne tým si to znemožnil potom v budúcnosti. A teda... No.
Ale čo keď ho zajtra odvolá, že si to rozmyslel, že môže teda.
Hej, ale to ešte nevieme. No dobre.
Počúvaj, vec je taká, čo keď potrebujú mať prístroje na druhej strane? Čo keď my najprv musíme nájsť ten prístroj, do ktorého sa budú vedieť teleportovať v čase a až potom sa do neho budú vedieť teleportovať? A keďže ten prístroj ešte nemáme, tak nevedia prísť do minulosti.
Mm-hmm. To je zaujímavá hypotéza. Neviem.
Takže Hawking môže ísť do prdele oproti
nám, chápeš. No, v každom prípade on navrhol, že by mal existovať zákon, ktorý by zakazoval cestovanie v čase a...
No, nejaký fyzikálny alebo nejaký...
Normálny, akože ľuďom aby zakázali. A navrhol teda princíp ochrany v chronológie, to nazval. To znamená, vieš, lebo takto by hoci kto mohol prísť, hoci čo pomeniť a potom zase odísť, a tak keď raz bude možné to cestovanie v čase. A problémom bolo, že fyzici sa urputne snažili a zákon zakazujúci, ako fyzikálny zákon zakazujúci cestovanie v čase zatiaľ ešte nenašli. A Mr. Hawking teda tiež zmenil svoj názor a povedal, že cestovanie v čase je možné, ale... nie je praktické. Čoho sa samozrejme chytili všetky bulvárne noviny a o 2 dní by sme tu mali mať už čulý cestovný ruch pre cestovanie v čase do minulosti, safari na dinosaury a tak. No, ale poďme k serióznejším veciam. Podľa Einsteinovej teórie by sme mohli vliesť do červej diery a objaviť sa niekde úplne inde, keďže by tá mala prepájať priestor. No, toto
čo ja viem, to nie je tak, že on, že nie, že podľa toho, že tej teórie alebo čo, ale skôr to myslím, že to je tak, že jeho teória toto priamo nevylučuje.
Áno, takto. Aby som to upresnil ďalej, si celkom dobre poznamenal, matematicky je to možné. Od praxe to má strašne, strašne asi ďaleko, ale uvidíme možno, že raz časom, až precestujeme celý vesmír, tak nejaké tie červie diery sa nájdu alebo čo. A v každom prípade zatiaľ nepoužiteľná vec. Potom...
Navyše, je to naozaj cestovanie v čase? Lebo ty si sa prakticky presunul na nejaké miesto, z ktorého si nemohol dostať ešte informáciu, hej? Lebo tá informácia má nejakú konečnú rýchlosť.
Hej. No, neviem. V každom prípade tak nad tým uvažujú vedci a ja si netrúfam spochybovať.
Podľa Einsteinovej teórie áno, lebo tam medzi tým nie je rozdiel, hej, ale keď si to tak predstavujem, vieš, tak si hovorím, že ne, je to naozaj ono. A tu by som veľmi filozofoval.
Hej, akože mohli by sme tu stráviť hodinku filozofovaním na túto tému, bola by to určite zabava.
Ajme pre toho, kto striha.
Pre nás, ale nie pre poslucháčov.
Hej, poďme rýchlo ďalej, lebo chcem sa dostať ešte aj k nejakým paradoxom a tak. No, takže ďalší princíp cestovania vynášiel, a respektíve objavil Kurt Gödel. A tento matematik v roku 1949 postavil prvé riešenie Einsteinovských rovníc zahrňujúce cestovanie v čase a predpokladá ale so silne rotujúcim vesmírom. A teda, ak by sme leteli dostatočne rýchlo, môžeme sa vydať do budúcnosti a vrátiť sa späť predtým, než sme tam doleteli. On pôsobil na nejakej katedre Advanced Research, neviem čo. Áno. Ale tam sa v kuse pýtal tých astronómov, no, že aká je teda, lebo v tej dobe ešte nevedeli, že aká je teda celková rýchlosť rotácie vesmíru a tak ďalej. A potom, keď mu povedali, že je nulová, tak sa mu tá jeho teória trošku zrútila. Avšak nejaký iný človečik, ktorý si ani neuvedomil dôsledky svojich výpočtov, navrhol, že keby sme mali nekonečný valec, tu sa to trošku vytráca z praktickosti, ktorý by rotoval takmer nekonečnou rýchlosťou a my by sme na ňom obiehali okolo neho, tak čisto hypoteticky by sme mohli prebiehať v čase, čo som si nevedel ani predstaviť poriadne, len je to zaujímavý konštrukt, tak ma napadlo, že možno by ste to niekto vedeli vysvetliť, že ako to chlapík myslel. A potom tam bola ešte aj tá nekonečná špirála a nekonečný ihlan a že letíš po špirále, aj keby si letel hore a smerom dole, tak by sa to posúvalo.
Viem, ale tak podľa toho, čo momentálne vieme, je, že tvar vesmíru je relatívne plochý, ne?
No.
A podľa našej teórie Big Bangu, aspoň to, čo som takedy, neviem, ešte dávno rozprával v pseudokastle a čo som o tom čítal, tak mne sa zdá, že ten vek vesmíru, tuším, nedovoloval, aby tá plochosť bola nejaká súčasť nejakého väčšieho útvaru. Lebo to by predpokladalo nejaký vesmír, ktorý je starší, ako si myslíme, že je. Alebo niečo také, sami zdaj som čítal.
To už zachádzame do ťažkých špekulácií. Zdroje, z ktorých som čerpal, to tam veľmi spomenuté nebolo.
Tak ale vieš, na druhej strane špekulácia je to, že OK, sme nejaký valec, hej, sme v tvare valca.
A ako to nie sme, hej, to bol chlapík navrhol, že keby sme mali ten nekonečný valec, ten by sme roztočili brutálne rýchlo a potom utekali po jeho povrchu nejakou brutálnou rýchlosťou, tak by sme sa premiestnili v čase.
Ja som len hovoril o tom, že akože to z môjho čítania, čo som čítal o veľkom tresku, tak by to nemalo byť tvaru, hej, toho...
No, tak akože jemu už hlavne nerotuje vesmír, hej, akože aspoň moderná astronómia zistila, že rýchlosť rotácie sa zdá byť limit na nule. Nemôžem povedať rovno, že nulová, takže podľa meraní, takže tým pádom nám tá rotácia vesmíru odpada. No v každom prípade sa presunieme do roku 1991, kde Richard Gold z Princeton našiel ďalšie riešenie založené na nájdení gigantických kozmických strún, teda potreboval ich dve, tie struny, a zraziť ich oproti sebe pomerne silnou rýchlosťou a tam by malo vzniknúť nejaké oko, ktoré by existovalo v veľmi, veľmi krátky čas a na základe toho by sa dalo cez neho rýchlo akože šupnúť do minulosti alebo tak. Taký maličký praktický problém, jedna struna by vážila asi viac ako polka našej galaxie, takže vlastne by sme mali dve struny hmotnosti galaxie, potom s nimi rýchlo švihnúť oproti sebe a teda môžeme cestovať do minulosti a toľko k,
no,
toľko k hypotetickým možnostiam.
Mi sa strašne páči, ako si povedal Princeton.
Mi uniklo. Tak...
A potom sa opravil, že Princeton.
Hej, hej, tak to som sa nejak tak zabudol. No. Teraz aktuálne najobľúbenejším konceptom sú prechodné červie diery. To znamená, že by sa malo cez ne dostávať tam aj späť. Mala by cez ne ich posielať informácia a malo by to fungovať celá nad svetelnou rýchlosťou a podobné zázraky. A háčik je tam taký maličký, že fyzici potrebujú takú drobnôstku nazvanú záporná energia. Čo zatiaľ ani nevieme, či vôbec existuje a nie toto ešte vyrobiť. A samozrejme tej energie tam treba trošku viacej. Ďalšie možnosti cestovania času som nenašiel a v každom prípade s tým cestovaním v čase máme zo pár paradoxov. Tie už si spomínal ty Joyner v pseudokaste, alebo...
Neviem, povedal niekto aj tak.
No, takže ten hlavný je paradox mojho starého otca, alebo ako to nazvať do slovenčiny, alebo nazvime to paradox mojho starého dinosaura. Si predstavme, že budeme mať to dinosaurie safari cestovaním do minulosti, tam potom chlapík príde a zašľapne prvého cicavca, ktorý sa práve vykrúkal na svet. Ten už nebude mať ďalších potomkov, z tých sa nevyvinú opice, z tých sa nevyvinú ľudia a z tých sa nevyvinieme my a tým pádom nezostrojíme stroj času a nepôjdeme zašľapnúť toho dinosaura do minulosti. Taký...
Tým pádom sme tam nikoho nezastúpili, tým pádom sa vyvinul ten cicavec normálne.
Áno, presne.
Vznikli ľudia, ktorí urobili stroj času a tak to môžeme
zdokon. A získavame takú nekonečnú regresiu. No, o tom máme taký ďalší problém, že keby náhodou sa dalo cestovať v tom čase a teda my sme tam prišli a niečo zmeníme, teda nezabijeme sami seba alebo čo, ale čisto hypoteticky by sa tie udalosti mali potom vyvíjať iným smerom úplne a ďalej a tým pádom by sme získali druhý vesmír, takže by malo existovať viacej paralelných vesmírov a každý by bol pre svoj čas, svoju udalosť. To znamená, že ja som sa rozhodol, že budem nahrávať pseudokast a nebudem nahrávať pseudokast, tak existuje druhý martýr v druhom vesmíre, ktorý pseudokast nenahráva a teraz si vegeti, spinka, alebo ja neviem, čo robí.
No moment.
Svinejarovi zavidím.
Takže ty tvrdíš, že existuje niekde vesmír, kde je Osiris, ktorému Osiris v budúcnosti doniesol 1 000 000 eur a on v pohode si žije na Grenáde.
Hej, napríklad.
To je parchant.
Áno, to je...
Ale zober si, že koľko Osirisov závidíme.
Hej, niektorí napríklad úplne trpia, nenašli si prácu, ja neviem, na ďalších spadla atomová bomba, ďalších vyhladila nacistická ríša nemecká, ktorá vyhrala, a ďalších prezmenu Stalin, ďalšieho zožral lev, alebo ja neviem, ktorý pricestoval do Európy. No, proste, chápeš.
Ďalší sa nenarodil, plno vec.
Ale je štatisticky viac Osirisov, ktorým je lepšie ako ja, alebo horšie?
Myslím, že podľa toho, ako sa volá ten Kopernikov princíp, alebo ako sa to volá, by si mal byť niekde v strede.
Akurát ja, hej. Že my tu, čo ste v tomto, všetci, čo sme tu spolu, tak sme v strede.
Jasne.
Teda sme v strede podľa pravdepodobnosti, lebo predpokladáme, že je tam nejaká belová
krivka. Aha, tak to
máš nekonečné, to znamená, nekonečné množstvo pravdepodobností, máš hlavne, vieš.
Čiže je najpravdepodobnejšie, že sme v strede.
Máš nekonečno paralelných vesmírov? Nemáš len toľko vesmírov, koľko vecí sa mohlo udiať, čo v konečnom dôsledku nie je nekonečné podľa definície?
Ok, tak dobre.
Akože možno, že je nekonečno, hej, ja neviem, ale keď... Neviem, lebo o čom sa teraz bavíme? Iba o tom, že niekto pôjde do minulosti, zmení jednu vec a tým pádom budú dve paralelné univerza?
No, zatiaľ len dva, ale čisto hypoteticky môže existovať ďalší, vieš. Môže existovať každý vesmír pre každú jednu akciu, ktokoľvek čo niečo ináč spravil, chápeš? To je čisto len filozofická. No napríklad...
Áno, to znamená, že keď atóm podľa pravdepodobnosti nešiel doprava, ale doľava, hej, tak vytvoril sa ďalší paralelný vesmír, v jednom išiel doprava, v druhom doľava. No ale tak z toho mi vyplýva, že to nie je nekonečno, je to ako nenormálne obrovské číslo.
Áno, v princípe nám sa to javí ako nekonečno, ale v konečnom dôsledku to bude asi nejaké konečné číslo, zatiaľ podľa toho, čo vieme.
Áno, a teda keď si ďalej predstavím, že na to, aby ti bolo dobre, aby si sa mal úplne super, hej, tak tam, keď si predstavíš populáciu, a ktorí ľudia sa majú úplne super, hej, a závidí im zvyšok, tak to je podľa mňa nejaká belová krivka, hej. To znamená, že tých ľudí, ktorým je fasa, je menej, a takisto tým ľuďom, ktorým je úplne, akože úplne najviac na hovno, je tiež menej, a tým, ktorí sú nejak v strede, že tých je najviac. Teda to je môj predpoklad. A teda
to sa len utešuješ tak.
Že by sme mali byť niekde v strede a že 50% by nám malo približne zavidieť a 50% by povedalo, že a my sa máme lepšie. Alebo pravdepodobne väčšina povedala, že a to je také isté ako ja. Len nemám Ferrari.
Na Grenáde.
Alebo lietam do vesmíru na Mars. Alebo tak, proste čokoľvek. Ne. Dobre.
Ale neviem hrať na gitare, no.
Taká smola. No, takže týmito paralelnými vesmírami, kde sa majú všetci lepšie ako my, alebo teda všetci horšie ako my, závisí od toho, či sme pesimisti alebo optimisti, by som chcel ukončiť toto cestovanie časom.
Takže sa stá, že sme nezačali cestovať. Sice nie, počkaj.
Takže nie, od začiatku podcastu sme precestovali už hodinku a niečo.
To je dobrý výkon.
No ja si myslím, že áno. Ako mohli sme to aj rýchlejšie prejsť, hej, ale Vieš, mohli sme tú hodinku prejsť za 30 minút, tým pádom by sme boli efektívni veľmi a na grafy by sme si to mohli urobiť a potom sa chváliť manažera.
OK. Dobre, už to zabaráme do korporátnych vecí, takže poďme ďalej stadiaľ to. Dúfam, že sa páčilo.
Raz sa to dalo vypočuť. No.
OK. Stačí, akurát stačí.
No dobre, tak ako obvykle na záver ostáva zadanie rubriky Fakt a fikcia pre poslucháčov. A ja som sa rozhodol, že v budúcej časti myslím, že mám tému, nie?
Mm-hmm.
A no tak som si vral, že keď už sme sa rozprávali o alkohole aj marihuáne a myslím, či o nikotíne, tak som si vral, že teraz by sme si mohli porozprávať aj o heroíne. A tak teda tematicky som pripravil aj Fakt a fikciu.
Pseudocast promoting.
No to uvidíme, či bude promoting alebo demoting. OK, takže tri výroky sú nasledovné. A prvý. Človek sa stane závislým od heroínu po prvej dávke. Druhý. V Anglicku je možné dostať heroín na predpis. A tretí. Úmrtnosť ľudí závislých od heroínu je trikrát vyššia ako u neužívateľov.
Tak a úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 90. Nájdete na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 23. júna, tému bude mať Osiris a bude rozprávať o heroíne.
Alebo tak nejako.
Alebo tak nejako. No.
Dovtedy, než budete vedieť, čo je ten heroín za svinstvo, neberte ho. Čaute.
Alebo nenechajte sa nami ovplyvniť a berte heroín. A potom
môžete.
Budú si môcť porovnať to, že čo my rozprávame a čo
je. Nie, to takto nemôžeš nás tu prídu zavrieť za propagáciu.
Ale osobná skúsenosť, vieš, čo bez toho trestné? Môžu povedať.
Aha, hej, no, pravda.
A propagovať drogy je trestné? Nie.
Nie, asi nie.
Fú, neviem.
Milé deti pod 18 rokov, prosíme vás, aby ste brali drogy vo veľkých množstvách. Hlavne heroín. Tak, uvidíme.
Uvidíme, dobre. Čaute.
Majte sa.
Čauko.